Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេសកកម្មនយោបាយចុងក្រោយរបស់លោក Biden គឺយកជ័យជំនះលើកទី2លើលោក Trumpបាត់សម្ភារ VOA អំពីអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំធំថ្កោលទោសការគំរាមកំហែងលើអង្គការសង្ត្រាល អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Joe Biden បានកាន់តំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល36ឆ្នាំជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអាមេរិករយៈពេល8ឆ្នាំនិងជាប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកស្វាស្វែងយកជោគជ័យនយោបាយចុងក្រោយបង្អស់គឺយកជ័យជំនះលើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាលើកទី2លោក Ken Bredemeyer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅអាយុ81ឆ្នាំលោក Biden ចាស់ជាងពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 96% ហើយលោកចាស់ជាងប្រមុខរដ្ឋទាំងអស់លើកលែងតែ8នាក់ក្នុងបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋ187នាក់ក្នុងពិភពលោកជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនអ្នកជាពិសេសក្រុមអ្នករិះគន់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសង្កត់ចិត្តនឹងការនិយាយខុសរបស់លោក Biden ដោយសារលោកច្រឡំឈ្មោះមេដឹកនាំពិភពលោកស្លាប់យូរមកហើយជាមួយឈ្មោះមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែលោក Biden មានបេសកកម្មមួយដោយលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើត្រឹមមិនចូលឈ្មោះខ្ញុំមិនច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងចូលឈ្មោះឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចឲ្យលោកត្រាំឆ្នះឆ្នោតឡើយហើយលោក Biden ប្រហែលជាឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2ដើម្បីកាន់តំណែង4ឆ្នាំទៀតជាប្រធានាធិបតីដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយលោកអាចដោះស្រាយជាមួយអ្នកដែលប្រឆាំងលោកក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងងាយស្រួលដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិរបស់បកនេះនៅខែសីហាកាស្ទុំមតិជាតិបង្ហាញថាលោក Biden និងលោក Trump មានការគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅពេលជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខគេហទំព័រស្ទុំមតិ Real Clear Politics និយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតតែ 40% គាំទ្រលោក Biden ជាមេដឹកនាំប្រទេសហើយ 55.5% មិនគាំទ្រលោកទេដែលជាតួលេខអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងម្នាក់ដែលប្រឹងប្រែងឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នកក៏មិនចូលចិត្តលោកត្រាំដែរនៅពេលនេះលោកជាជនជាប់បាត់អក្រិតនៅក្រៅគណៈវិនិច្ឆ័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលបានរកឃើញថាលោកមានទុះកាលពីចុងខែឧសភាដោយសារលោកបានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានជោគជ័យរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016ដោយតែកម្ដៅត្រាធុរកិច្ចដើម្បីលាក់បាំងការបង់ប្រាក់បំបិតមាត់$130,000ឲ្យដល់តារាភាពយន្តអភិមនៈលោក Biden បានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024នេះថាមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីឲ្យឈ្នះលោក Trump ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការប្រយុទ្ធមួយដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរលោកបានពណ៌នាការប្រយុទ្ធនេះថាជាការងារនៃអាណត្តិទី1របស់លោកប៉ុន្តែជាការងារមួយដែលមិនទាន់ចប់នឹងត្រូវរងការគំរាមកំហែងដោយលទ្ធភាពដែលលោកត្រាំអាចខ្លាយជាប្រធានាធិបតីទី2ដែលឈ្នះ ឆ្នោតអាណត្តិទី2ប៉ុន្តែមិនបន្តបន្តគ្នានៅក្នុងសេរីមានដែលជាជ័យជំនះមួយមិនមានទេតាំងពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800មកលោកបានមានប្រសាសន៍កាលពីឆ្នាំទៅក្នុងការប្រកាសយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថានៅពេលខ្ញុំចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពី4ឆ្នាំមុនខ្ញុំបាននិយាយថាយើងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រឡឹងប្រទេសអាមេរិកហើយយើងនៅតែប្រយុទ្ធតទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតី Biden បានចាត់ប្រកាន់ក្រុមជ្រុលនិយមគ្រប់គ្រងលោក Trump ថាប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់គ្រឹះដល់រឹងមាំនៃសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសដោយកាត់បន្ថយពន្ធដារសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានធនធានច្រើនបំផុតដោយកម្រិតថែមទៀតលើសិទ្ធិរំលូតកូននៅក្នុងរដ្ឋនានាក្រោយពីតុលាការកំពូលក្នុងឆ្នាំ2022បានប្រែក្រឡាស់សិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិក្នុងដំណើរការនេះហាម៥សិភើនានាវាប្រហារសិទ្ធិក្រុមជនស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានិងដាក់កំហិតថ្មីថ្មីលើការបោះឆ្នោតថែមទៀតផងទោះជាពីដំបូងក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden រេរេកមិនចង់និយាយអំពីការកាត់ទោសពីបទប្រមិទនមិនធ្លាប់មានពីពីមុនរបស់លោកត្រឹមក៏ដោយក៏នៅពេលនេះក្រុមនេះផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាវិបាកខ្លាំងប្រឆាំងនឹងលោកត្រឹមនៅក្នុងរដ្ឋមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដែលទំនងជាអ្នកសម្រេចលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅឆ្នាំ2024នេះអ្នកនិយាយនៅក្នុងការឃោសនានេះថែមថាយើងឃើញលោកដូណាល់ត្រឹមជាមនុស្សបែបណាលោកតើបានរកឃើញថាមានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋចំនួន34ត្រូវបានរកឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬបទល្មើសខាងភេទនិងថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុថែមទៀតផងការឃោសនារបស់លោក Biden ចែងថាការបោះឆ្នោតនេះគឺរវាងឧក្រិដ្ឋជនម្នាក់ដែលគិតតែពីខ្លួនលោកនិងប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលប្រយុទ្ធដើម្បីគ្រួសារលោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី151ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគណៈសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានជំរុញប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាតទៅនេះសំលោកអ្នកនឹងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុននរិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយលោកណប់វីដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោកណប់វីអរគុណលោកច្រើនដែលបានចំណាយពេលសម្រាប់បទសម្ភាសន៍មួយនេះជាដំបូងតើលោកមានការវាយតម្លៃស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ជារួមយើងឃើញថាមិនទាន់មានអីប្រែប្រួលជាដុំកំភួនទេចាប់តាំងពីការបាត់បង់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2017មកដល់ឆ្នាំ2024នេះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏កំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារច្រើនទៀតដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការបម្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺការផ្ដល់សម្លេងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានសម្លេងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបបញ្ហានៅតាមទីតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលបាទ
ចុះចំណែកសន្ទស្សន៍សេរីភាសាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការវាយតម្លៃដោយអង្គការអន្តរជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ជាងឃើញមានការបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺយើងធ្លាក់រហូតដល់151 បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលសន្ទុះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporter Without Border វាគឺជាសញ្ញាមួយដែលរំលឹកយើងថាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារច្រើនជាងមុនហើយគួរតែទទួលបានការគាំទ្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាងមុនដើម្បីឆ្លើយតបដើម្បីដោះស្រាយនៅអ្វីដែលជាក្តីកង្វល់នៃការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានយើងឃើញការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលគាត់បានធ្វើឡើងនោះក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងចំណុចមួយដែលគួរឲ្យមានការកត់សម្គាល់ដែរដោយសារតែអ្នកបានឆ្លើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ទង់មតិរបស់ក្រសួងព័ត៌មានរហូតដល់ជាង 20% ដែលគាត់លើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយគួរតែជាក្តីបារម្ភដែលយើងគួរតែធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីឆ្លើយតបដើម្បីបំពេញនៅអ្វីដែលជាចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគាត់បានលើកឡើងចំនួនជាង 20% ហ្នឹង
ចុះលោកមើលឃើញចំនួនសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានការបាត់បង់យ៉ាងដូចម្តេចដែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាន
ៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅសល់តិចតួចទេស្ទើរតែមិនមានដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាយើងចង់សម្ដៅទៅដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមច្រើនជាងអ្នកសារព័ត៌មានចង់និយាយថាជាជាងអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់រាយការណ៍តែរឿងតាក់ទងពីវិជ្ជមានឬការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងដែលតាំងពីហ្នឹងសុទ្ធតែបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការអភិវឌ្ឍការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើក្រមដំសាព័ត៌មានដែលគាត់រៀបការរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គមគាត់ផ្ដល់សម្លេងដល់ជនរងគ្រោះអ្នកដែលមិនមានសម្លេងហ្នឹងគឺថានៅមានតិចតួចស្ទើរតែមិនមានដោយការបាត់បង់ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយយើងឃើញមានការបាត់បង់តាមរយៈដូចឧទាហរណ៍ការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានព្រីនហ្នឹងគឺថាបិទដោយខ្លួនឯងដោយសារមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរស់រានបានក្រោយមកទៀតមានការប្រកាសបិទជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដូចរឿងការប្រកាសបិទ printing របស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដែរក្រៅពីការបាត់បង់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែយើងមិនមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បំពេញការងារហើយនៅពេលដែលមិនមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមានដែលគុណវុឌ្ឍគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការបំពេញការងារហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តដើម្បីទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាសំខាន់ដោយសារតែបើសិនជាពួកគាត់បន្តបាត់បង់អញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគុណភាពព័ត៌មានដែលយើងផលិតដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺកាន់តែមានភាពខ្សោយហើយកាន់តែព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាព័ត៌មានมันមានការវិភាគព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាมันមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយมันមានភាពពេញលេញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាផ្នែកមួយជួយឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែមានភាពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលជាការបារម្ភរបស់យើងជាអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងគួរតែបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនជាងមុននៅក្នុងការបាត់បង់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់ហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់នៅរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ក្នុងបំពេញការងារនឹងបាន
តើលោកអាចរៀបរាប់ឈ្មោះសារព័ត៌មានឯករាជ្យខ្លះទេដែលនៅបន្តរាយការណ៍រឿងរសើបដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មែនទែនទៅគឺថាយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកម្ពុជាជាស្ថាប័នមួយដែលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរយើងមានអ្នកសារព័ត៌មានតិចតួចដែលកំពុងបម្រើការងារនៅកន្លែងយើងហ្នឹងយើងឃើញមានវត្តមានរបស់ VOA យើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់ជនបទអីគាត់នៅមានឱកាសដើម្បីទទួលព័ត៌មានតាមវិទ្យុតាមអីបានជាអ្វីមួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែ VOA ធ្វើកិច្ចការងារច្រើនខាងទៀតពីព្រោះមាន VOA ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចស្ដាប់តាមវិទ្យុបានស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងទៀតអាស៊ីសេរីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានព័ត៌មានតាមតែប្រព័ន្ធអនឡាញទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកម្រិតណាដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញមានតែអ្នកនៅទីប្រជុំជនទេអ្នកនៅទីប្រជុំជនគាត់ជានិច្ចកាលតែងតែទទួលបានព័ត៌មានច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ទីជនបទដាច់ស្រយាលដែលគាត់គឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះហើយគាត់មានឱកាសទទួលបានព័ត៌មានតិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជានៅក្នុងកម្រិតក្របខ័ណ្ឌបែបនេះ VOA គួរតែពិនិត្យលទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផលិតធនធានព័ត៌មានឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយនៅក្នុងការផ្សព្វ ផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដោយចាប់ដៃគូជាមួយស្ថាប័នវត្ថុនៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលហ្នឹងដើម្បីឲ្យព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញមានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំថាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺមែនទែនទៅវាទោះបីជាគាត់កំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងសាយសារព័ត៌មានប៉ុន្តែគាត់បានត្រឹមតែបានផ្ដល់ព័ត៌មានមិនបានផ្ដល់ជាលក្ខណៈវិភាគមិនបានផ្ដល់ជាលក្ខណៈថាព័ត៌មានដែលមានភាពពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជាផ្នែកមួយជួយឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យហើយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំថាយើងធ្វើម៉េចក៏ដោយបំពេញតួនាទីហើយនឹងពង្រឹងស្ថាប័នព័ត៌មានដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅសម្រាប់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ចំណុចហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលជាដែលគុណតម្លៃសំខាន់របស់ព័ត៌មានហ្នឹងបាទ
ចុងក្រោយតើលោកមានការជំរុញប្រទេសម្ចាស់ជំនួយឬរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តជួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ជាទូទៅយើងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ម្ចាស់ផ្ដល់មូលនិធិខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបខាងដែលមូលនិធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការមួយចំនួនដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកអញ្ចឹងជាដើមដែលគាត់បានផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ការប្រតិបត្តិការមិនត្រឹមតែវិស័យសារព័ត៌មាននេះវិស័យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលឃើញថាសារព័ត៌មាននេះគឺមានភាពចាំបាច់មានសារៈសំខាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុននៅក្នុងការចូលរួមជួយពង្រឹងវិស័យសារព័ត៌មានជួយផ្ដល់ដែលឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីខ្ញុំចង់ឃើញប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើវិស័យសារព័ត៌មានហើយជាពិសេសគឺថាពិនិត្យមើលលទ្ធភាពច្រើនថែមទៀតដើម្បីជួយដល់វិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគួរតែផ្ដល់ធនធានច្រើនថែមទៀតមិនគួរមានការកាត់មូលនិធិអីគួរតែផ្ដល់ធនធានច្រើនថែមទៀតដើម្បីឲ្យ VOA អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើនផលិតភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហើយនឹងបង្កើនមជ្ឈបាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលឲ្យទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ណាសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាមូលនិធិទីហោ USAID ហ្នឹងអាចជួយពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ទៅដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការផ្ដល់មូលនិធិក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានសមត្ថភាពហើយនឹងជួយធ្វើម៉េចអាចឲ្យស្ថាប័នយើងហៅថា Media Startup ថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់អាចរស់រានបានដើម្បីជួយជាប្រយោជន៍ក្នុងការផលិតព័ត៌មានសម្រាប់សាធារណជនទូទៅសម្រាប់សាធារណជនទូទៅមិនមែនមានន័យថាសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏គាត់អាចនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដែរដូចយើងដឹងហើយថាទីហោដូចជា VOA គាត់ផ្សាយព័ត៌មានច្រើនដែលបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានច្រើនអំពីវឌ្ឍនភាពថ្មីៗការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈការទទួលបានព័ត៌មានពី VOA អញ្ចឹងជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថា VOA គឺបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាស្ថានភាពវឌ្ឍនភាពផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើក្រុមហ៊ុនដែលមានលក់ផលិតផលស្លាកយីហោឬម៉ាកល្បីៗក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថានទូតប្រទេសដែលបានដាក់ទុនរកស៊ីក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាឲ្យនិយាយប្រឆាំងនឹងការយាយីរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអង្គការសង្ត្រាល់ហើយជំរុញឲ្យមានសេរីភាពនៃការចងក្រងសមាគមការតស៊ូមតិខាងការងារដោយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបំពេញកិច្ចការទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗសកលលោកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលផ្ដល់តម្លៃលើការគោរពសិទ្ធិការងារចេញមុខការពារសុចរិតភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់អង្គការសង្ត្រាល់អង្គការសង្ត្រាល់ទើបតែបានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីស្ថានភាពកម្មករនិងសហជីពក្នុងរោងចក្រចំនួន14របាយការណ៍នោះបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីសហជីពមួយចំនួនដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាមាននិន្នាការស្របតាមរដ្ឋាភិបាលហើយសហជីពទាំងនោះបានចោទប្រកាន់ថារបាយការណ៍នោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី2ខែកក្កដាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាសហជីពដែលសម្របខ្លួននឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងយាយីនិងគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្ត្រាល់និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះស្ដីពីការរំលោភសេរីភាពចងក្រងសមាគមនៅប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍របស់សង្ត្រាល់ត្រូវបានចេញផ្សាយជាមួយដៃគូមកពីគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរកម្ពុជា BSC ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីការងារកាន់តែល្អជាងមុនរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដែលមានប្រតិបត្តិការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន13ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនាយិការងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Priyani Lau ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា
ការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើអង្គការសង្ត្រាល់ចំពោះការធ្វើការលើបញ្ហាសេរីភាពនៃការចងក្រងសមាគមសម្រាប់កម្មករនិងសហជីពគំរាមកំហែងមិនត្រឹមតែចំពោះសិទ្ធិការងារទេតែចំពោះរាល់របាយការណ៍ដែលមានលក្ខណៈរិះគន់ដោយសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា
អ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអង្គការ ILO គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរកម្ពុជាហើយនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលពឹងផ្អែកលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់គួរថ្កើងទោសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីបង្អាក់ដំណើរការការងាររបស់ពួកគេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងទៀតថាអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលល្បីៗនិងដៃគូផ្សេងៗទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរកម្ពុជាដូចជា Adidas CNA, Gap Inc, H&M, Inditex និង Nike គួរតែទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់រាល់ការខិតខំដើម្បីគម្រាមឬចាប់ពង្រត់អង្គការសង្ត្រាល់និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងអនុសាសន៍របស់របាយការណ៍ដើម្បីពង្រឹងគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរកម្ពុជារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមសហជីពចំនួន14ដែលស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិនិងសេរីភាពនោះមានសហជីពចំនួន10រងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់បញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគេអង្គការសង្ត្រាល់ទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនិងសហជីពប្រធានសហភាពសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាលោកកឹមច័ន្ទសំណាងដែលបានដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យលើសកម្មភាពនិងប្រភពថវិការបស់អង្គការសង្ត្រាល់នៅជឿថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់កម្ពុជាហើយថាសហជីពដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ជាអង្គការវិជាជីវៈដែលគ្មាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាល
កន្លងមកច្រើនតែចោតអឺសហជីពនេះគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសហជីពនោះអញ្ចឹងសហជីពនោះអញ្ចឹងប្រើពាក្យហ្នឹងគឺអត់សមរម្យតែម្ដងបាទខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ជូនទៅវិញជៀសវាងកុំឲ្យការប្រើពាក្យហ្នឹងវាមិនសមហេតុសមផលវាអត់ត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយមួយទៀតតើប៉ុណ្្នឹងរឿងថាគេ មានយុទ្ធនាការឬមួយជាស្អីនោះមិនមែនទេអានេះគឺជាទង្វើរបស់សង្ឃត្រលដែលធ្វើរបាយការណ៍មកវាមិនឆ្លោះប្រចាំងអំពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេមានតែប៉ុណ្ណឹង
ជុំវិញពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្ត្រាល់នាយិការងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Bryony Law បានលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេរីភាពនៃការចងក្រងសមាគមមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ទេហើយក៏គ្មានមូលដ្ឋានសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះប្រតិបត្តិការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិការងារនោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូថ្លែងថាចំពោះលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសង្ត្រាល់នឹងធ្វើការឆ្លើយតបនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនិងសហការក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានស្ដីពីកងធនាគារប្រតិបត្តិការការងាររបស់អង្គការសង្ត្រាល់ហើយថាសង្ត្រាល់មិនទទួលការបកស្រាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អង្គការការពារសិទ្ធិការងារមួយនេះ
យើងជំទាស់ដាច់ខាតរាល់ការចុះផ្សាយនានាដែលមិនមែនជាការពិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសក្នុងនាមជាស្ថាប័ននីតិបុគ្គលដែលបានចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈលើកកម្ពស់តម្លាភាពគណនេយ្យភាពសង្គមស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលយើងបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA ថាតាមមាត្រា10នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចែងថាអង្គការនិងសមាគមត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធគណនេយ្យធនាគារឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មាននោះទៅដល់ក្រសួងក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហើយថាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជាការគម្រាមកំហែងទេ
ការដែលលើកឡើងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើបែបនេះធ្វើបែបនោះនោះបញ្ជាក់អំពីការមកដែលដាក់សម្ពាធឬក៏បង្ខិតបង្ខំឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋមួយស្ដាប់បង្គាប់យើងហើយដូច្នេះគឺយើងមិនអាចធ្វើបែបនោះបានទេក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់បាទ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាអង្គការសង្ត្រាល់ធ្លាប់ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលកាលពីពេលមុនប៉ុន្តែយុទ្ធនាការបង្ខូចគេឈ្មោះនៅពេលនេះគឺមានលក្ខណៈប្លែកពិសេសជាងគេដោយវាហាក់ដូចជាការវាយប្រហារដែលមានការសម្របសម្រួលដើម្បីបង្ខំឲ្យសង្ត្រាល់ផ្លាស់ប្តូររបាយការណ៍ខ្លួនឬក៏រងហានិភ័យប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់ឬក៏ត្រូវបិទទ្វារដោយឡែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតយល់ថាភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសហជីពគួរតែផ្ដល់ឲ្យមានការសន្ទនាទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានសហការជាមួយសហជីពពីរទៀតក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍នោះជាជាងការប្តឹងផ្ដាល់ឬចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតឹមរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ asia.than x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.